Cuvânt de învățătură pentru această seară, Matei, capitolul 21, începând cu versetul 23 până la 32. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți s-o cotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi au făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Amin. Joia seara avem meditația la Cuvântul lui Dumnezeu și studiul care pune în atenție câte o pildă din cele rostite de Mântuitorul Iisus și unele sunt mai simple, altele sunt mai complexe, mai greu de priceput, chiar și pentru ucenici. Unele pilde au fost atât de greu de înțeles încât îl luau pe Mântuitorul deoparte și spuneau: tâlcuiește-ne pilda asta că n-am priceput-o. În alte rânduri, cu alte ocazii, pildele erau atât de clare, atât de simple, atât de precise și de bine loveau ținta ascultătorilor, încât cei care erau acolo pricepeau de la distanță despre ce este vorba. Așa este situația învățăturii din această seară. Avem împrejurarea când Domnul Iisus Hristos s-a dus în templu. Era în săptămâna patimilor, era în săptămâna când abia intrase în Ierusalim, intrarea triumfală, cum o numim noi, intrarea ca împărat și ca fiu al lui David, întâmpinat de norod, cu osanale, cu strigăte, cu hainele puse la picioare, cu ramuri de finic, cu acele strigăte de mari bucurii și exaltare deosebită. Apoi, un împărat intrat în Ierusalim a intrat în templu și acolo și-a arătat autoritatea, și-a arătat puterea, luând biciul și scoțând afară pe cei care făceau negustorie în templu, făceau negoți, făceau schimburi, făceau alte lucruri decât ce era rânduit pentru casa lui Dumnezeu. Pur și simplu a luat biciul și i-a scos afară. Preoții, cărturarii, oamenii religioși s-au uitat încremeniți la el, înmărmuriți la el. Intrase ca împărat în Ierusalim, intrase în strigătele de bucurie ale norodului, apoi cu foarte mare putere și autoritate făcuse curățenie în templu, ba mai mult începuse și vindecări acolo, chiar în privorul sau în scăldătoarea Siloamului și alte vindecări la templu și alte vindecări miraculoase în cetate, așa încât cărturarii și preoții au fost preocupați de această întrebare. Au venit la el preoții cei mai de seamă, nu orice preoți, mai marilor, și bătrânii norodului și au zis: Cu ce putere faci lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Întrebarea lor avea două direcții. De unde ai autoritatea asta? Cine ți-a dat-o? Ce fel de autoritate este? Ce fel de putere este? Vrem să știm ce este și vrem să știm cine ți-a dat-o. Și ca răspuns la întrebarea lor, ca răspuns la provocarea lor, Mântuitorul spune trei pilde. Pilda celor doi fii, apoi pilda vierilor și pilda nunții fiului de împărat. Toate aceste trei pilde au ținta, au scopul de a răspunde întrebării preoților și a cărturarilor. Așa că în seara aceasta ne vom ocupa puțin de pilda aceasta, pe care Domnul o spune privitor la omul care avea doi feciori. Un om avea doi feciori, s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi au făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Adică preoții și cărturare, aceștia care veniseră cu întrebările lor. Cel din tâi au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vamei și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. După ce a terminat pilda aceasta, a spus o alta, versetul 33, ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gar și a săpat un teasc în ea, și a zidit un turn, apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a terminat pilda aceasta, versetele 45-46 din capitolul 21, iată ce clar arată. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc. Deci ei veniseră cu gândul de a întinde curse, ei veniseră cu gândul de a-i pune întrebări încuietoare, ei veniseră cu gândul de a-L prinde cu vreo vorbă sau cu vreo afirmație. Ei nu veniseră cu sinceritate, ei nu veniseră cu inima curată, ei nu veniseră din dorința și din dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu, ei veniseră cu scopurile lor. Și întrebarea lor mergea în două direcții. Ce putere ai? De unde o ai? Cine ți-a dat-o? Vrem să știm. Dar nu erau preocupați de puterea lui și nu erau preocupați de sursa puterii lui. Pentru că puterea lui venea de la Dumnezeu, Dumnezeu era sursa. El a spus despre această putere, el a spus, eu nu fac nimic de la mine, tot ceea ce fac, tot ceea ce lucrez, tot ceea ce vindec, tot ceea ce predic, tot ceea ce spun și tot ceea ce lucrez, este ceea ce primesc de la Tatăl, ceea ce văd pe Tatăl meu făcând. Eu nu fac nimic de unul singur. Sursa puterii mele este Tatăl. Cuvântul care îl primesc este de la Tatăl. Puterea de vindecare pe care Tatăl mi-o dă, Duhul lui Dumnezeu care este turnat peste el fără, cum spune Scriptura, fără măsură. Deci nu mai trebuia să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Nu mai trebuia să fie la dispoziția Tatălui. Spune Scriptura în altă parte că și puterea lui Dumnezeu era peste el ca să vindece. Dacă trebuia să vindece, puterea lui Dumnezeu era peste el ca să vindece. Dacă trebuia să scoată afară demoni, puterea lui Dumnezeu era peste el să scoată afară demoni. Dacă trebuia să mustre preoții și cărturarii, puterea lui Dumnezeu era acolo să mustre preoții și cărturarii, să ia biciul, să curețe templul. Dar puterea lui Dumnezeu era așa acolo, să vindece sau să învieze sau să mângâie sau să ridice sau să îmbărbăteze pe cei care veneau cu inima zdrobită și cu sufletul mâhnit. Puterea lui Dumnezeu era acolo. Păi nu interesa puterea lui Dumnezeu, nu interesa nici ce putere e asta și nici de unde vine. Păi interesa să-L prindă cu vreun cuvânt, să-L prindă cu vreo afirmație. Și Mântuitorul le răspunde la afirmațiile lor, la întrebările lor, la provocările lor, le răspunde, așa de clar le răspunde, că ei pricep că e vorba de ei. Ei pricep foarte bine, pricep foarte simplu și foarte clar că este vorba de ei. Există Însă, cum spuneam la studiul despre pilde, la studiul despre fiecare din aceste pilde, există în fiecare un adevăr central. Fiecare pildă are o idee centrală, un adevăr central. Dacă îl descoperim, nu ne rătăcim. Dacă nu știm care este, atunci s-ar putea să bâșbăim sau să intrăm în interpretări, în simbolistici, în asta înseamnă asta, asta înseamnă asta. Vine altul după noi și zice, nu, nu, asta înseamnă altceva. Cu tare, masa e cu tare, pâinea e cu tare, lampa e cu tare, uleiul e cu tare. Și te miri la ce fel și la câte feluri și la câte versiuni de explicații și de tâlcuiri se poate ajunge. Fiecare pildă are un adevăr central și are un mesaj central și are o temă centrală. Și dacă pricepem adevărul acela, atunci e foarte important să nu fi stat degeaba aici, în casa lui Dumnezeu. Care credeți că este această pildă foarte simplă cu cei doi feciori, cu cei doi fii? Care credeți că este adevărul central? Ce a vrut să comunice Mântuitorul? Ce a vrut să spună? Ce a vrut să transmită? Ce gând a vrut să lase pentru întreaga audiență? Și cei de atunci și mai ales pentru noi, cei de astăzi. Mântuitorul spune, este o mare diferență între oameni. Oamenii se împart în două grupe. Oamenii se împart în două categorii. Și fiul cel mare reprezintă o categorie sau, dacă vreți, nici nu spune vârsta, care era mai mare, care era mai mic, doar spune, s-a dus la primul, s-a dus la al doilea. Nu știu în ce ordine i-a luat. I-a luat în ordinea vârstei, în ordinea nașterilor, nu știm asta. Scriptura nu spune. Dar un fiu reprezintă o categorie de oameni și alt fiu reprezintă altă categorie de oameni. De ce spunem asta? Mântuitorul singur tâlcuiește pilda aceasta. El tâlcuiește foarte simplu pilda aceasta. Spune, există în lume păcătoși, există în lume oameni care au trăit în păcat, oameni vameși, păcătoși, prostituate. Curvele acestea, cum e limbajul lui Cornilescu, mai vechi și mai... Poate astăzi sunt și alți termeni pentru asemenea fapte sau pentru asemenea păcate. Dar există oameni aceștia păcătoși, care s-au întors la Dumnezeu, care s-au pocăit, care și-au predat viața lui Dumnezeu și care au ascultat de glasul lui Dumnezeu, de chemarea lui Dumnezeu. Există o altă categorie, există un alt grup de oameni, există o altă categorie de oameni, oameni care, chiar dacă sunt religioși, chiar dacă știu foarte multă Biblie, chiar dacă știu care e voia lui Dumnezeu, chiar dacă știu ce le spune tata să facă și unde să se ducă și ce să lucreze, nu ascultă. Este o mare diferență între aceste două grupe de oameni. Ei au înțeles, vorbește de noi. Noi suntem fiul acesta al doilea, noi suntem noi, preoții și cărturarii și fariseii și oamenii religioși, suntem fii aceștia care știm să vorbim frumos. Primul n-a știut să vorbească frumos, a zis, nu mă duc. Așa i-a vorbit lui tata. Așa l-a respins, așa l-a tratat, așa i-a arătat disrespect și lipsă de politețe și de ascultare. Nu mă duc. Dar, după aceea, s-a pocăit fiul acesta, primul. S-a pocăit categoria aceasta de păcătoși, de oameni care sunt ultima clasă socială, dacă vreți, sau morală, dacă vreți, cei mai de jos oameni, oamenii păcătoși, oamenii fără niciun fel de prestigiu, fără niciun fel de reputație în lumea asta. S-au pocăit. Oamenii ăștia la care Domnul s-a dus și a zis, du-te în via mea și lucrează, i-au spus, nu mă duc. Dar apoi s-au pocăit. S-au întors la Dumnezeu și s-au pocăit. Știți ce înseamnă că s-au pocăit? Știți ce înseamnă pocăință? Foarte simplu, te oprești, te întorci 180 de grade și te duci în sens invers. Nu cuvinte, nu lozinci, nu expresii, nu alte lucruri, nu alte tradiții, nu alte forme, nu alte, ceremonii, ci foarte simplu, te oprești, te întorci și te duci în sens invers. Asta înseamnă foarte simplu și biblic pocăință. Și ei s-au pocăit, dar oamenii religioși, preoți, cărturari, farisei, știau Biblia, știau voia lui Dumnezeu, erau pioși, erau foarte bine crescuți, în aparență, știau să vorbească frumos și au zis, mă duc, Doamne, mă duc, Doamne, ce frumos au vorbit, Doamne. Știți că Mântuitorul s-a mai ocupat de subiectul acesta în predica de pe munte, în Matei capitolul 7, a zis: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci acela care face voia Tatălui meu. Și a spus din nou o pildă acolo, a spus pilda cu casa zidită pe stâncă. Și a dat din nou exemplu celor două categorii de oameni. Și acolo este mai clar și mai simplu de înțeles principiul acesta. Oamenii aceștia, categoriile acestea, au zidit în aparență aceeași casă. Dacă te-ai fi uitat la ele, la amândouă, ai fi zis seamănă. Însă era o foarte mare diferență. Temelia. Pe ce era pusă temelia aceea? Până când vine încercarea, până când vine necazul, până când vine greul, până când vine frământarea, până când vine ceea ce testează în noi, cum spunea fratele, pacea, bucuria, liniștea, relația cu Dumnezeu, cu frații, până când vine, arătăm bine toți. Și casa arată bine, nu se știe pe ce-i pusă. Când vine furtuna, când vine vântul, când vine ploaia, când vine încercarea, atunci se clatină. Dacă este pe Hristos, dacă este pe Dumnezeu, dacă este pe voia lui Dumnezeu, rămâne în picioare. Dacă nu, poate să tot zică Doamne, Doamne, dacă nu poate să tot spună rugăciuni, dacă nu poate să tot ridice mâinile pe sus. Ei au înțeles, vorbește despre noi. Noi suntem al doilea fiu, noi suntem oricât de religioși, oricât de preoți, oricât de farisei, oricât de cărturari, noi suntem ăștia, au înțeles că vorbea despre ei. Deci cele două grupe de oameni se deosebesc foarte simplu și foarte clar. Știți cum se deosebesc? Ca cerul de pământ, ca lumina de întuneric. Și marea deosebire este că unul zice și nu face. Altul zice că nu face și ajunge să asculte, ajunge să se supună, ajunge să-și revină, ajunge să se pocăiască. Este o foarte mare tragedie să nu răspunzi la chemarea lui Dumnezeu, să nu răspunzi la trimiterea în vie, să nu răspunzi la chemarea lui și la ceea ce spune el să faci. Dacă zice, du-te astăzi și lucrează în via mea, poate că dimineață Domnul ți-a spus, poate te-ai sculat și te-ai rugat și un cuvânt al Domnului ți-a spus, astăzi trebuie să lucrezi în via mea. Ce? Să predici cuiva Evanghelia? Să te duci să faci o vizită la un bolnav? Să te duci să iei din cămara ta ceva și să duci la altul că nu are nimic? Dar se poate așa ceva în America? Se poate. Să știți că se poate. Domnul a zis să lucrez ceva astăzi în via Lui. Și dimineața când ne-am rugat, așa religios și frumos, am zis, Doamne, Doamne, dar poate că n-am făcut. E seară, ziua aproape s-a terminat, mă refer la cele orele până la miezul nopții, că ziua ca zi s-a dus și noi n-am făcut ce ne-a spus El. Măcar că în teorie, în cuvinte, știm să zicem, Doamne, știm să zicem, am înțeles, știu să zicem, vom face, vom merge, vom drege. Și nu se alege nimic din toate promisiunile noastre. Nu se alege nimic din toate cuvintele noastre. Nu se alege nimic din toate rugăciunile noastre frumoase, spuse pompos și elegant în public. Nu se alege nimic din toate cântările noastre în care tot promitem că numai Domnul și numai Domnul și numai Domnul. Cântăm. V-ați gândit vreodată, cântăm cântarea, doar o colibă aici jos să-mi ajunge. Dar când se uită cineva la noi, cum alergăm, cum ne luptăm, cum ne zbatem, cum ne frământăm, cum nu știm să punem deoparte pentru Domnul și pentru... După ce mai cântăm? Cum ne mai cântăm? Ce înseamnă când cântăm? Ce simțim când cântăm? Cum gândim? Cum credem? Cum trece prin noi cântarea aia? Și ne deschidem gura și mai ridicăm și mâinile și spunem, doar o colibă aici jos să-mi ajunge, da? Păi așa e cântarea, nu? Dacă toți cântă, o cânt și eu. Deschid gura și dau drumul. Așa e în pildă. Unul a zis, nu mă duc, dar are șansa să se pocăiască. Are șansa să se întoarcă, are șansa de a fi schimbat și transformat. ce tragedie și ce durere să spui, da, Doamne, am să mă duc, da, Doamne, am să ascult, da, Doamne, am să fac, da, Doamne, am să fac ceea ce Tu îmi ceri. Și e numai vorbă. E numai vorbă în vânt, o vorbă goală, o vorbă aruncată, o vorbă slabă. Românii și-au făcut din asta un proverb, când spun teoria ca teorie, dar practica, noi zicem că ne omoară, când de fapt practica dă viață, teoria omoară. Teoria omoară. Teoria fără practică omoară. Dar dacă e practică, aceea dă viață. Practica cuvântului lui Dumnezeu, practica ascultării de glasul lui Dumnezeu, aceea dă viață. Dacă e numai teorie, aceea omoară. Aceea stinge candela iubirii și a rugăciunii și a vegherii. Și... cum am ajuns să fim așa de ieftini și așa de slabi la practică? Cum credeți că s-a ajuns la starea asta? Probabil că sunt câteva motive. Și am să pomenesc, sigur, doar trei. Am să menționez trei gânduri care să dea loc la meditație și la gândire. Cum s-a ajuns de... suntem așa de slabi în practică, așa de tari în cuvinte, așa de tari în teorie, așa de slabi în practică, așa de slabi în trăire, așa de slabi în aplicația practică. Teoria, dacă nu are viață, dacă nu are practică, slova omoară. Duhul, când vine și când însuflețește și când înaripează și când te pune în mișcare, te duce la practică și îți dă viață. Se poate întâmpla, și vă las ca meditație și ca gândire, se poate întâmpla că ani de zile sau în ultimii ani sau predica și Evanghelia care se predică astăzi e o Evanghelie a unui har ieftin. Se predică un har ieftin, adică se predică, de exemplu, să vii la Domnul așa cum ești, că ești ok, să vii la Domnul că te primește, să vii la Domnul că te iartă, să vii la Domnul că te ajută, să vii la Domnul că te scapă, să vii la Domnul că îți rezolvă problemele, să vii la Domnul și să vii la Domnul. Și la atâta se limitează Evanghelia. Unor oameni și a unor predicatori și a unor biserici și a unor credincioși și a unor pocăiți. Un har ieftin. Harul acesta sau predicarea acestui har ieftin a dat naștere la o generație de vorbăreți și nu de practicieni. Nu de oameni care practică și sunt preocupați să practice, oameni care prea ușor dau drumul la polologie, cum spunem noi, la vorbărie, sunt așa de iscusiți la povești. Când îi duci la practică, la concret, la practică, acolo foarte mult, golul și prăpastia se cască și înghite pe cei mai mulți. Deci, probabil că un motiv sau o explicație este că în ultima vreme, în ultimii 25-30 de ani, sau știu eu, cel puțin de aproximativ 28 de ani, de când ascult Evanghelia și ascult predicarea Evangheliei și noastră de mai mulți ani ca mine, poate ați auzit mii și sute de mii, poate, de predici. De câte ori ați auzit o Evanghelie predicată așa cum e scris? N-ați observat că oamenii încearcă să aranjeze lucrurile de așa fel încât să nu supere pe nimeni, să nu deranjeze pe nimeni, să nu plece nimeni, să nu părăsească nimeni, să nu se deranjeze nimeni. Și asta a determinat și a dus și a format și a crescut o generație în care oamenii sunt foarte slabi la practică. Sunt foarte slabi la practică. Predicarea unui har ieftin, predicarea unui har care ți se dă așa la colț de stradă, numai să vii, numai să te predai, numai să îl primești și gata, ți-ai rezolvat problemele. Harul nu este ca să te acoperi cu el, ca și cu o haină, Sigur că harul înseamnă darul nemeritat al mântuirii Domnului Iisus Hristos. Dar El nu doar că ne acoperă murdăria și gunoiul ca și cu o haină. El știți ce face? Harul Sfânt și harul dumnezeiesc ne curăță, ne transformă, ne schimbă. Asta înseamnă har. E adevărat că e nemeritat. E adevărat că e jertfa Mântuitorului. E adevărat că contribuția noastră personală, singură, la mântuire, n-are nicio putere. Că noi nu ne putem mântui singuri. Numai harul lui Dumnezeu ne mântuie. Dar harul nu trebuie înțeles ca o haină cu care ți acoperi gunoiul, ți acoperi murdăria, ți acoperi slăbiciunea. Bă, dacă n-ar fi harul, dacă n-ar fi harul, ce-ar fi? Dacă n-ar fi harul, dacă n-ar fi Domnul, dacă nu? Și ne ascundem sub el și nu ne mai schimbăm niciodată. Și trece un an și trece doi și trec 10 și trec 20 și ne tot ascundem în spatele harului. Și asta nu-i tot. O asemenea gândire și o asemenea predică și o asemenea mentalitate dezvoltă o generație de oameni care se pricep la teorie și sunt foarte slabi la practică. Sunt foarte slabi la practică. Apoi, este un alt principiu pe care vreau să-l las pentru meditația noastră. În 1 Petru, în capitolul 3, cu 15, apostolul spune: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Noi spunem Domnul și Mântuitorul nostru, mai ales cu accent pe Mântuitorul nostru, pe Salvatorul nostru, pe Cel care ne-a iertat, Cel care ne-a mântuit, Cel care ne ajută, Cel care ne scapă, Cel care ne vindecă. Observați că am făcut din Dumnezeu un fel de slugă. Dumnezeu e un fel de sursă la care venim să ne rezolvăm problema, adică să ne acoperim nevoia noastră, când nevoia noastră cea mai mare e să ne pocăim. Nevoia noastră cea mai mare e să ne schimbăm. Nevoia noastră cea mai mare e să ne transformăm. Nevoia noastră cea mai mare e să practicăm, să devenim practicieni și nu teoreticieni și nu vorbăreți. Asta e nevoia noastră cea mai mare. Dar pentru că punem accent numai pe Domnul Mântuitorul nostru, salvarea, Golgota, jertfa și mai departe, ne e frică să mergem, Petru trebuie să vină să tragă un semnal de alarmă, să spună: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ce înseamnă? Ce înseamnă când sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn? Știți ce înseamnă? Înseamnă că nu numai avem nevoie de iertare, avem nevoie de sângele Domnului, avem nevoie de rănile Domnului să ne dea vindecare, avem nevoie de prezența Domnului să ne rezolve miraculos problemele. Nu. Când sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn, înseamnă acestui Domn îi supunem tot. Acestui Domn îi cedăm tot. Acestui Domn îi îngenunchem tot. Acestui Domn îi punem viața noastră la picioare. Acestui Domn îi cedăm tot controlul. Păi Domn! Acestui Domn nu îi spunem ce să facă. Acestui Domn nu îi spunem numai ce ne trebuie. Acestui Domn îi spunem: ia-ne în stăpânire și mintea, și inima, și ființa, și casa, și pormoneul, și mașina, și tot ce am, și tot ce sunt. E al tău, tu ești Domnul! Asta facem cu acest Domn. Când sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn, supunem totul lui Dumnezeu. Și a treia meditație și ultima cu care vom încheia seara aceasta. Chiar la capitolul a supune lucrurile lui Dumnezeu, nu avem un concept foarte clar și foarte biblic. Știți de ce? Pentru că în limba engleză există mai mulți termeni și mult mai oarecum pe înțeles și mai simpli de înțeles pentru cei care vorbesc limba engleză. Este cuvântul commitment și este cuvântul submission. Commitment înseamnă consacrare, dăruire, devotare. Dar submission înseamnă supunere totală, subordonare totală. Și aici creștinii se împart în două categorii din nou, ca și cei doi fii. Sunt unii care ei vor să se predea, Ei vor să se consacre, ei vor să se pună deoparte. Și observați că există în geografia noastră spirituală momente când spunem, gata, mă predau de astăzi Domnului, gata, de acum citesc Biblia, cum am spus, cum am promis, nu mai fiu numai teorie, să fie practică. Gata, de acum mă rog, cum am spus că mă rog, până acum tot am zis că mă rog și mă rog și nu mă mai rugați sau mă rog 5 minute, 15 minute pe zi sau știu eu cât. Faceți odată un pic de aritmetică și vedeți cât vă rugați pe zi, cât citiți Biblia pe zi, cât facem asta. Și atunci ne vine câteodată câte un elan din același ce-mi gata, de azi înainte voi face asta. De azi înainte mă predau, de azi înainte promit, de azi înainte mă consacru și eu voi face asta și eu voi... Observați? Secretul este că încă eu sunt cel care vreau să fac. Eu voi face, eu voi lucra, eu mă voi ruga, eu voi citi și ține, dar nu ține mult. Iară ne scufundăm. Iară merge corabia la fund și iară pierdem direcția și iară pierdem bucuria și iară pierdem prezența Domnului. Vine din nou un val și iar promitem. Și iar ne ia o criză din asta de sinceritate și iar zicem, gata, de acum înainte, nu mai. Promit că o să fiu așa și așa și nu mai vorbesc de rău și nu mai spun și nu mă mai uit și nu mai am treabă cu nimeni și îmi văd eu de pocăință și îmi văd eu de mântuire și mă duc înainte și mă țin de Domnul și te ține puțin și după aceea iară te dai la fund și iară zici. De ce? Pentru că există tocmai gândirea aceasta. Marea diferență între commitment și submission. Între ceea ce tu predai, între ceea ce tu consacri, între ceea ce tu promiți și când tu promiți, încă tu ești în control. Tu zici, eu am să fac asta, eu am să dau asta, eu am să lucrez asta, eu am să ascult asta, eu am să supun asta. Dacă când supui totul lui Dumnezeu și când predai totul lui Dumnezeu și dai tot controlul și spui, sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn, pur și simplu, nu mai ai controlul deloc. Tot controlul este al lui Dumnezeu. Tot controlul este al cuvântului lui Dumnezeu. Tot controlul este al Duhului Sfânt. Tot controlul este al lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos. E o mare diferență între pocăiții ăștia obișnuiți de toate zilele, care din când în când mai au câte un moment din ăsta de sinceritate și promit și fac și dreg, și unul care înțelege școala zdrobirii, unul care înțelege că, cum a spus Mântuitorul, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Și atunci cedează total voie lui Dumnezeu. E foarte greu, e foarte mare lecție, e foarte mare pas, e foarte mare prag de trecut, dar asta face mare diferență între ce înseamnă cu adevărat un credincios, între ce înseamnă cu adevărat un creștin. Și am mai spus eu asta aici. Era la Arad un frate, fratele Ghirișan, un prezbiter, un păstor deosebit în lucrarea lui Dumnezeu. Și la dânsul auzeam mereu expresia aceasta și afirmația aceasta care face foarte multă lumină și face foarte multă claritate. Dânsul spunea, noi nu facem fapte ca să fim mântuiți. Poate că afirmația asta pe unii s-ar putea să-i clatine puțin de pe poziție. Dacă ascultă numai atâta, dânsul spunea, noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți, noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Și dacă suntem mântuiți și l-avem pe Hristos, și l-avem pe Hristos ca Domn, ca Mântuitor, asta facem și asta trebuie să facem. Și suntem obligați să facem și suntem datori să facem. Și spune Luca în capitolul 17, dacă faceți tot ceea ce sunteți datori să faceți, nu sunteți altceva decât niște robi netrebnici. Harul ieftin și harul din ăsta modern și dat așa după plăcerea și după gustul omului spune, oh, nu mai trebuie fapte, nu mai trebuie să faci, nu mai trebuie, numai prin credință, numai prin har, numai prin jertfa Domnului Iisus. Dacă ai primit jertfa, dacă ai primit harul, dacă ai primit cuvântul, dacă ai primit mântuirea, dacă te-ai pocăit cu adevărat, trebuie să faci. Și trebuie să asculți și trebuie să supui totul și trebuie să mergi în vie și astăzi să lucrezi. Trebuie. Asta e normal să faci dacă ești mântuit. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să ne cercetăm cum stăm noi față de aceste adevăruri simple, aceste adevăruri mari, aceste adevăruri începătoare, fundamentale. Nu cumva am înțeles harul lui Dumnezeu greșit. Ne-am jucat cu el, l-am folosit când și când, l-am folosit cum am vrut, când de fapt harul avea în vedere să ne schimbe, să ne transforme, să ne facă din teoreticieni, să ne facă practicieni, din oameni care vorbesc mult, să ne facă oameni care practică mult, care aplică mult, care n-au timp de povești, care n-au timp de lucruri, care nu trebuie să își muște limba ca să nu vorbească de rău, își deschid gura că nu pot să vorbească decât de bine, să laude pe Domnul, să slăvească pe Domnul, să aibă un psalm, să aibă o încurajare, să aibă un cuvânt din Scriptură. Nu trebuie să își muște limba, nu cumva să jignească soția sau soțul sau fratele sau sora. Care din acești fii și care din acest fiu sunt eu? Ești dumneata sau suntem noi? În seara aceasta vă provoc la această meditație, la această analiză, la această rugăciune. Este cea mai mare tragedie în viața unui om să-L cheme Domnul Iisus și El să nu răspundă. Dar este cea mai mare bucurie și promisiune și speranță și nădejde că totuși, dacă omul se pocăiește, dacă omul se întoarce, mai sunt șanse pentru el. De aceea, chiar dacă a zis, nu mă duc, după aceea i-a părut rău. După aceea s-a întors, după aceea s-a schimbat, după aceea a înțeles, după aceea a acceptat, după aceea a supus totul voii lui Dumnezeu și s-a dus să lucreze astăzi în via sa. Frații au spus aici la rugăciune că oare cum va fi viața noastră și ce va fi viața noastră și câte lucruri avem de rezolvat și poate mâine nu mai este al nostru. Aș vrea, înainte de rugăciune, să vă las cu această ilustrație. Cum ar fi viața noastră dacă tot ce facem, dacă tot ce spunem, dacă tot ce gândim, dacă tot ce facem, punem în fața scenei morții? Tot ce faci la 10 ani, la 20 de ani, la 50 de ani, la 70 de ani, absolut tot ce faci, lucru mare sau lucru mic, la lucru sau acasă, la biserică sau pe stradă, tot ce faci, tot ce gândești, tot ce spui, tot ce lucrezi, să faci ca și cum în fața ta, în fața ochilor tăi, e scena morții. Imaginează-ți că ești pe patul de moarte. Urmează să spui ceva, ești pe patul de moarte. Cum vei privi ce ai spus în ziua morții? În ziua morții, când vei fi pe patul de moarte, crezi că îți va părea rău că n-ai mai mers o zi la lucru? Sau cum spunea fratele Cornel, n-ai mai mers să mai întorci fân odată? N-ai mai mers să mai cumperi un ogor și să mai faci investiție? Sau pe patul morții, în ziua aceea, îți va părea rău că n-ai citit mai mult Biblia? Că nu te-ai rugat mai mult? Că n-ai fost mai bun cu frații? Că n-ai fost mai bun cu soția ta sau cu soțul tău? Că n-ai fost mai bun cu copiii tăi sau cu părinții tăi. Dar dacă astăzi tot ce facem, tot ce gândim sau tot ce spunem sau tot ce lucrăm, facem cu această perspectivă, cu această scenă sub ochi, din această poziție, de pe această poziție, că e ultima zi a vieții noastre, de câte lucruri nu-i așa, ne pare rău. Trebuie să ne pocăim, trebuie să ne schimbăm și trebuie să ascultăm porunca lui Dumnezeu. Nu știu ce înseamnă pentru dumneata, nu știu ce înseamnă pentru fiecare de aici acest du-te astăzi în via mea. Nu știu ce e acel lucru care Domnul ți l-a cerut și nu l-ai făcut, dar tu știi și Domnul știe. Și rugăciunea asta avem șansa să ne pocăim și să ne întoarcem. Și dacă am zis nu mă duc, avem șansa să ne întoarcem, să ne ducem. Dacă am promis și am făcut mari promisiuni și n-am făcut nimic, mai avem încă șansa să ne pocăim, să ne întoarcem. Să ne rugăm cu toții.